Radio Magazine.
U današnjem magazinu možete čuti razgovore sa Vladimirom Bilčikom, izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, i Charlotte Bunch, osnivačicom i direktoricom Centra za globalno žensko vodstvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa da pre nego što ta država bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, sporazum koji je nedavno potpisala sa Evroazijskom unijom mora prestati da postoji. Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama Evroazijske unije premijerka Srbije Ana Brnabić potpisala je 25. oktobra u Moskvi. Njime je između ostalog proširena lista proizvoda iz Srbije koji mogu da se izvoze na teritoriju Evroazijske ekonomske unije bez carine. A pored Rusije, u Savezu su Kazahstan, Belorusija, Jermenija i Kirgistan. Sa Vladimirom Bilčikom razgovarao je Miloš Teodorović.
Mora postojati u sporazumu klauzula o izlasku i pre nego što Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, taj trgovinski sporazum mora prestati da postoji. Dakle, to će biti jedan od uslova za puno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Usaglašenost po pitanju carinske unije i sa politikom izvoza Evropske unije osnovni je preduslov članstva. Tako da, Srbija mora uskladiti svoju spoljno-trgovinsku politiku.
Verujete li da su takvi iskoraci mogući sa aktualnom političkom elitom u Srbiji?
Verujem da je, ukoliko je Srbija posvećena dostizanju članstva u Evropskoj uniji, to moguće sa svakim političkim liderstvom. Ovo nije pitanje političkog izbora, već pitanje principa. Ukoliko je Srbija posvećena članstvu u Evropskoj uniji, automatski taj ugovor mora prestati da postoji.
Kako vidite tu podelu u srpskom vladajućem političkom stavu, na jednoj strani Evropska unija, na drugoj Rusija?
Dolazim iz Slovačke, zemlje u kojoj također postoji određeni sentiment javnosti, skoro po iracionalan prema Rusiji. Najpre, ja volim Rusiju, rusku kulturu, muziku, književnost, ali moramo biti realistični. Govorimo o politici, političkim izborima i političkoj posvećenosti. Članstvo u Evropskoj uniji je politički izbor koji sa sobom nosi značajne ekonomske konsekvence. Dozvolite mi da podsjetim, u slučaju Slovačke, pre nego što smo se priključili Evropskoj uniji, veći deo naših ekonomskih veza, investicionih i trgovinskih, bio je sa Evropskom unijom. Isto važi i za Srbiju. Najveće investicije, kao i najznačajniji trgovinski partneri, dolaze iz država članica Evropske unije. To je realnost. To je nešto o čemu moramo diskutovati veoma otvoreno sa našim partnerima, također i u samoj Srbiji, baš kao što ta diskusija mora biti zasnovana na činjenicama. To je izuzetno važno. Izazovi koji su pred Zapadnim Balkanom u ovom trenutku vezani su za potrebu fair, demokratske diskusije, zasnovane na činjenicama. Moramo biti veoma ozbiljni po pitanju toga kako analiziramo činjenice u razgovoru o članstvu u Evropskoj uniji i kako se borimo protiv dezinformacija. To je posebno bitno u diskusiji o vezama Srbije i Rusije, o političkim i posebno ekonomskim vezama. Veoma su jasne činjenice i to moramo podvući kada govorimo o evropskoj perspektivi Srbije, odnosno srpskoj ambiciji da se priključi Evropskoj uniji. Kao što sam rekao, to je pitanje izbora, a taj izbor također podrazumeva da će budući odnosi između Srbije i Rusije biti drugačiji i zasnovani na pravilima koji su zajednički za Evropsku uniju. Zajedničku EU trgovinsku politiku i spoljnu politiku.
Common to the European Union trade policy and foreign policy.
Povodom odluke Evropskog saveta o Severnoj Makedoniji i Albaniji moram vas pitati, nakon što je to telo odlučilo da ne započne pregovore sa ove dve države, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi ova odluka mogla biti signal za druge balkanske države za gradnju boljih odnosa sa Rusijom. How would you comment this idea, this position?
Let me make it clear, the European Commission actually recommended the opening of accession talks.
Da razjasnim, Evropska komisija je zapravo preporučila da se otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ovo je bila odluka Evropskog saveta koji čine lideri zemalja članica Unije koji se nisu složili oko otvaranja pristupnih pregovora. Problem skepticizma u vezi sa proširenjem naročito dolazi od strane Francuske i predsjednika Emanuela Makrona, ali skepticizam je prisutan i kod lidera Holandije i Danske. Tako da konsenzus u Evropskom savetu, koji je bio potreban preduslov da bi se došlo do otvaranja pregovora, nije mogao biti i nije postignuti. To pitanje je odloženo. Međutim, ovo nije kraj proširenju i to je suština.
And that's the crucial point.
But momentum is pretty difficult, as you said.
Ali je krucijalni moment iz različitih aspekata za Srbiju, na primjer.
For Serbia, for example.
Enlargement has been, continues and will be one of the key policies of the European Union.
Proširenje je bilo, jeste i bit će jedna od ključnih politika Evropske unije i mislim ključni instrument Evropske unije za Zapadni Balkan. Poruka koja je poslata Severnoj Makedoniji i Albaniji bila je istorijska greška. Istovremeno, sa Srbijom vodimo pregovore o proširenju od 2014. godine i mislim da je glavni zadatak u ovom trenutku da se pregovori nastave. Da bismo uspešno nastavili te pregovore, potrebno je da imamo jasan signal da se sprovode značajne unutrašnje reforme u Srbiji. Odluka prošlog meseca nije bila dobra za proces proširenja Evropske unije, ali ova odluka ni u kom slučaju ne šalje drugačiji signal Srbiji. Naprotiv, mislim da sada obe strane, i Evropska unija i Srbija, treba više da se posvete i da daju više rezultata kako bi se pregovori ubrzali.
You will be the guest of Belgrade with...
Uskoro ćete doći u Beograd kao deo delegacije koja će posredovati dijalog vladajućih partija u Srbiji i opozicije. Na osnovu svega što se u tom segmentu srpske političke stvarnosti do sada događalo, dolazite li kao optimista ili ste više sumnjičari? Or you're pretty suspicious?
I'm coming as a realist.
Dolazim kao realista. Ovo su teška vremena za region, kao i vreme mnogih izazova za Evropu i imam, rekao bih, realistična očekivanja. Moj najvažniji cilj je da budem oprezni optimista, da budem u mogućnosti da pomognem u posredovanju dijalogu, kao i procesu funkcionisanja i izgradnje političke kulture u Srbiji, što je jedan od naglašenih ciljeva čitave ove inicijative.
Underlying goals of this whole initiative.
This is the second try to establish.
Ovo je drugi pokušaj uspostavljanja neke vrste dijaloga između vladajućih partija i opozicionih snaga. Prvi put je bio dijalog podržan od strane organizacije Otvoreno društvo, drugi je dijalog podržan od Evropskog parlamenta. Da li ste u međuvremenu videli bilo kakav signal od strane vladajuće partije u Srbiji da diskutuje određena pitanja i spremnost da dođe do preciznih zaključaka, na primjer, o medijskim pitanjima u Srbiji?
Precise conclusion, let's say in the area of media freedom here in Serbia.
I'm coming to Serbia in...
Dolazim u Srbiju prvi put na poziciji izvestioca Evropskog parlamenta. Moj cilj kada budem tu sledeće nedelje tokom dijaloga vlasti i opozicije jeste da sedim i slušam. Da slušam vrlo pažljivo, da slušam sve partije kao i Srpsku naprednu stranku. Neću suditi unapred, svestan sam postojećih teškoća i podela, a koje su se na neki način produbile na srpskoj političkoj sceni. Ali moj najvažniji cilj je da slušam veoma pažljivo i na osnovu onoga što čujem da pokušam da utvrdim kako mi možemo najbolje podržati funkcionalnije odnose između vlade i opozicije u srpskom parlamentu, ali takođe i šire gledano u susret parlamentarnim izborima u Srbiji naredne godine.
More workable in the run up to next year's parliamentary election.
Your predecessor on the position of...
Vaš prethodnik na mestu izaslanika Evropskog parlamenta David McAllister mnogo me obraćao pažnju na medijska pitanja u Srbiji. Da li se slažete sa onima koji predlažu da pitanje medijskih sloboda treba uključiti u proces pregovora Srbije i EU kroz kriterijume koje bi trebalo ispuniti?
Membership.
I think media freedom has always been...
Mislim da je sloboda medija uvek bila vrlo važan deo kriterijuma Evropske unije koje treba ispuniti u pristupnom procesu. Medijske slobode su integralni deo političkih kriterijuma koji su određeni u Kopenhagenu 1993. i oduvek su važan deo uslova za članstvo u Uniji, za svaku državu, uključujući i moju. Ja sam lično vrlo osetljiv po tom pitanju jer dolazim iz Slovačke, iz zemlje u kojoj se prošle godine dogodilo ubistvo istraživačkog novinara Jana Kucijana Kucijaka i njegove verenice Martine Kušnirove. Tako da su medijske slobode nešto za što moramo da se borimo širom Evrope i na što moramo posebno da pazimo u današnjem vremenu u kojem se suočavamo sa širenjem lažnih informacija na Zapadnom Balkanu, uključujući i Srbiju.
What would be your message to Serbian authorities? Koja je vaša poruka vlastima u Srbiji kada je reč o političkom pritisku na domaće medije na koji ukazuju i Freedom House i nekoliko drugih međunarodnih organizacija?
Several other international NGOs.
I think the message is very clear. This is
Mislim da je poruka vrlo jasna. Medijske slobode su jedan od ključnih uslova za napredak Srbije u evrointegracijama. Tako da svaka vlada koja je ozbiljna po pitanju evropske perspektive Srbije mora biti ozbiljna i kada se radi o medijskim slobodama i mora ozbiljno da shvati kritike na račun stanja u medijima u Srbiji.
How do you see current relations
between Kako vidite trenutne odnose Srbije i Kosova?
In Serbia and Kosovo.
I think it's extremely important that we do everything to restart the dialogue between Belgrade and Pristina.
Mislim da je izuzetno važno da učinimo sve kako bi dijalog između Beograda i Prištine ponovo počeo. Imali smo izbore na Kosovu. U Srbiji će se parlamentarni izbori održati sledeće godine i mislim da je važno da tokom naredne godine vidimo zamah u tom dijalogu. Kada govorimo o cilju ulaska u Evropsku uniju, u osnovi postoje dva velika uslova koje Srbija mora da ispuni. Jedan je postepeno, ali ubedljivo ispunjenje političkih, zakonskih i ekonomskih kriterijuma koji se tiču značajnih unutrašnjih reformi koje se moraju sprovoditi kako bi Srbija počela da zatvara pristupna poglavlja. Za progres nije bitno da se poglavlja otvaraju, već i da se zatvaraju. Drugi uslov je naravno paralelni i kontinuirani dijalog koji će rešiti buduće odnose Srbije i Kosova. Tokom prošle godine teško da smo videli ikakav napredak u tom procesu i nadam se da ćemo u narednim mesecima i posebno naredne godine videti nekakav napredak u dijalogu koji se vodi na najvišem političkom nivou. Ali prvo moramo da ga ponovo pokrenemo sa novim političkim vođstvom u Prištini.
With the new political leadership in Pristina.
Issue of Kosovo is sensitive.
Da li je pitanje Kosova osjetljivo i za vas kao političara, budući da dolazite iz Slovačke, države koja je jedna od pet zemalja Evropske unije koje nisu priznale Kosovo?
Five European states.
I think it's an issue which very much
Mislim da je pitanje Kosova nešto što ću ja pomno pratiti, kao što sam radio i do sada, kao član Evropskog parlamenta. Za mene, kao člana parlamenta, ključan je nastavak dijaloga i napredak u tom procesu između Prištine i Beograda, koji će dati rezultate. To je ono što moramo da vidimo. Pitanje nezavisnosti ili priznanja u tom slučaju nije pitanje koje mene na bilo koji način stavlja u osetljivu poziciju ili bilo koga drugog. Mi jasno u Evropskoj uniji imamo države koje priznaju nezavisnost Kosova i one koje to ne priznaju. Međutim, svi mi u Evropskoj uniji priznajemo da je jedina kredibilna budućnost celog Zapadnog Balkana u Uniji, tako da moramo da radimo na evropskoj perspektivi i za Srbiju i za Kosovo. To je ono što moramo imati na umu kada govorimo o ključnom cilju dijaloga Beograda i Prištine.
The underlying goal of the dialogue between Belgrade and Pristina.
But it's very clear.
Prilično je jasno, na primjer, zašto Španija nije priznala nezavisnost Kosova. A kako biste nam objasnili specifičan slovačkog stava po tom pitanju?
This goes back to domestic politics situation.
To nas vraća na unutrašnju političku situaciju u Slovačkoj tokom protekle decenije, kada su usledila priznanja od strane drugih zemalja i vraća nas na deklaraciju parlamenta staru više od 10 godina iz 2007. Mislim, koja je, kada je čitate, veoma jasna. U njoj stoji da Slovačka ne priznaje Kosovo i da istovremeno priznanje Kosova zavisi od rezultata u dijalogu Beograda i Prištine. U ovom momentu mi zaista nismo videli napredak u dijalogu. Pozicija Slovačke je veoma specifična i da ponovim, ima veze sa unutrašnjom politikom države, kao i sa specifičnim stavom našeg parlamenta u protekloj deceniji, ali i sa onim što bih ja podvukao, a to je veoma specifičan i osetljiv odnos prema ikakvoj promeni granica. To je nešto što mi u Slovačkoj, ali i u drugim državama Evrope vidimo kao veoma nesrećan i opasan pristup konfliktnim situacijama. Posmatrano sa istorijske strane, to je češće vodilo problemima nego rešenjima. Tako da ću ja vrlo pomno pratiti dijalog Beograda i Prištine.
Watch very closely in the dialogue between Belgrade and Pristina.
American role in this moment.
A kako vidite trenutnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u procesu dijaloga?
Kosovo negotiations.
I think the American role.
Mislim da je uloga Sjedinjenih Država u regionu uvijek bila važna i da moramo da osiguramo da Sjedinjene Američke Države ostanu prisutne u regionu. I važno je da imamo konstruktivnu saradnju sa našim američkim partnerima kada se radi o pronalaženju rešenja za veoma teška pitanja sa kojima se svi suočavamo.
Do you understand what is American intent?
Da li vam je jasno koja je namera SAD u ovom momentu po pitanju budućih odnosa Srbije i Kosova?
Kosovo and Serbia relations.
The US role, just like the EU's role, is to help facilitate.
Uloga SAD, baš kao i uloga Evropske unije, jeste da pomogne i da olakša taj proces obema stranama. Mislim da se rešenje može pronaći jedino i samo ako je ono održivo za obe strane i ako su u to rešenje uključene i jedna i druga strana, jer će one na kraju morati da žive sa posledicama tog rešenja. Ključ za rešenje leži u Beogradu i u Prištini, a Sjedinjene Države, baš kao i Evropska unija, mogu da pomognu kao posrednik u tom procesu i dijalogu koji treba da dovede do rešenja.
And can help facilitate the dialogue which should lead to the solution.
Do you believe that
mogu li Brisel i Washington po vama da rade zajedno na rešavanju ovog pitanja?
On this issue?
I think we have to work jointly on this issue. We have to collaborate.
Mislim da moramo da radimo zajedno na rešenju. Moramo da sarađujemo, da radimo zajedno, zato što verujem da imamo vrlo sličan zajednički cilj, a to je da ponudimo bolju budućnost Zapadnom Balkanu, i to ne na apstraktan način, već bolju budućnost za građane Zapadnog Balkana, građane koji žive u Srbiji, na Kosovu, kao i građanima ostalih država regiona. Zapadni Balkan suočio se sa mnogim problemima i konfliktima tokom 90-ih godina i mislim da moramo da prevaziđemo to. Sjedinjene Države i Evropska unija su zajedno u tome.
Since the 1990s, and I think we need to overcome that. So yes, we are in this together.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govorio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas, skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala taj slogan, širom svijeta važno podsjećati da svi imamo jednaka prava?
Mislim da je i danas važno, jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još uvijek nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako?
Why? Because patriarchy. Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urede od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotine godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. Promijenio se i mnogi od nas su se oslobodile od njega jer smo živjele u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove. Ljudska prava su u najvećem dijelu zapadnog svijeta počela kao prava muškaraca. Dakle, potrebno je vrijeme da se to zamisli. Prvo da vide ženu kako se generalno bori za ljudska prava, a isto tako moraju vidjeti da žena kao žena ima pravo da kontroliše svoje tijelo, da ima pravo na dostojanstvo i tako dalje. Mislim da je potrebno vrijeme da se takvi stavovi promijene.
Nedavno je objavljen podatak da u Evropskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca. Zbog čega je to tako i koliko je zapravo problem kada govorimo o ženskim pravima činjenica da žene širom svijeta zarađuju manje od muškaraca?
In the United States it's worse. U Sjedinjenim američkim državama je još gore. Upravo sam pročitala da žene zarađuju između 19 i 20% manje od muškaraca. U Americi je gore jer nemamo javne službe koje bi se brinule za djecu, pa tako mnoge žene moraju da prekinu sa poslom da bi se brinule o djeci. A druge žene imaju problem sa nedostatkom novca za osnovne životne potrebe. Mnoge od njih moraju same da se izdržavaju, mnoge su samohrane majke ili žene koje same izdržavaju cijelu porodicu. I tih 20% je ogromno kada razmišljate o ukupnoj zaradi. I dalje je indikativno da žene nemaju poslove plaćene kao muškarci. To ne govori da nemamo napredak. Svakako su ovi brojevi bolji nego što su bili prije 40 godina. Pomjeramo se u dobrom pravcu, ali se pomjeramo jako sporo. I to je važno jer novac je moć, a mnoge žene i dalje žive na marginama siromaštva. Sve dok brojevi ne pokažu drugačije, to će se ticati i njih, ali i drugih žena koje možda nisu na marginama siromaštva, ali sigurno nemaju novca za političko angažovanje ili da rade stvari koje će im dati neku moć u određenom društvu.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore, u kakvim uslovima žive žene onda u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
I think such data is very disturbing.
Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida. Mislim da sa tim imamo problem i u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od naših stvarnih pokreta u kampusu je bio kada su žene govorile o seksualnom nasilju u kampusu. I na ironičan način seksualna sloboda koju smo dobili sa kontrolom rađanja i koju nekada zovemo seksualna revolucija, učinila je zapravo teže za mnoge mlade žene da kažu ne. Zato mislim da je ponekad mnogo više seksualnog nasilja nad mladim ženama sada nego što je to bilo ranije, jer su neki tabuji podignuti na neke dobre načine, ali oni moraju biti podignuti na način da ženi daju pravo i snagu da se odupre nasilju.
Ko prema vašem mišljenju treba da radi na zaštiti ženskih prava?
U Bosni i Hercegovini, ali svugdje, odgovornost je na mnogo ljudi. Mislim da je odgovornost vlada da donesu pravni okvir za zaštitu. Odgovornost je na policiji da obezbijedi zaštitu u javnom prostoru. Odgovornost je na porodici da zaštiti i govori o nasilju u porodici. Zato što u mnogo slučajeva neko u porodici zna za nasilje. Moramo stvarati atmosferu u kojoj će ljudi osjećati odgovornost da govore o nasilju u porodici. Mislim da je odgovornost na svima, ali institucionalno mislim da vlada treba da bude prva.
Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini više od 20.000 žena pretrpjelo silovanje. Preživjele žrtve zlostavljanja još uvijek nemaju jednaka prava i beneficije u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Šta mislite o tome?
Čuti da žene još uvijek nisu dobile te beneficije je podsjetnik da je zakon samo jedan dio rješenja. Da čak i kada imamo zakon, moramo biti sigurni da se on primjenjuje, moramo biti sigurni da se društveni stav mijenja, stvoriti prilike za posao za te žene. Reparacije su jedna stvar, ali većina žena i dalje treba dobar posao da bi gradile svoj život. Žao mi je što je to tako. Mislim da to pokazuje da u ovoj regiji nismo ostvarili progres kakav smo htjeli.
Zbog čega je ženska solidarnost potrebna? Putujete po cijelom svijetu, ima li te solidarnosti?
Mislim da imamo puno feminističke solidarnosti. Imamo puno solidarnosti među ženama koje vjeruju da su ove teme važne i podržavaju druge žene. Ali nemamo podršku svih žena. I dalje imamo žene koje se iz bilo kojeg razloga protive nekim od ovih ideja i ne vide da je ovo pravac kojim žene treba da idu. One vjeruju, a možda u nekim slučajevima imaju i beneficije od muške moći. One ili vjeruju da je to najbolji način ili se boje da učine nešto drugačije. Različiti su razlozi kod različitih žena. Neke žene misle da trebaju da budu kao muškarci, što znači da ne podržavaju žene da bi bile prihvaćene. Moramo imati solidarnost muškaraca sa ženskim pravima da bi podigli nivo prihvatljivosti. Koliko se sjećam, 50% je potrebno da bi se istinski mijenjalo društvo. Moramo imati što je više moguće žena i moramo više raditi sa muškarcima da nas podrže.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Mislim da su u ovom trenutku promjene koje su donijeli pokreti poput Me Too ili Time's Up uglavnom privoljeli ljude da raspravljaju o ovom problemu. I žene su privoljele radne sredine da preispitaju pravila. Jer još jednom ću da uzmem Sjedinjene Američke Države kao primjer, ima puno radnih sredina u kojima je prikazan film o seksualnom uznemiravanju. To je trebalo biti kao vrsta treninga, ali nije poslužilo svrsi. Postoji preispitivanje i diskusija za sada. Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada radimo na ovim pitanjima i pravimo nove protokole. Želimo da u 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama naglasimo oboje i problem, ali i protokol koji radimo sa Međunarodnom organizacijom rada, a koje bi trebalo da pomogne ljudima da vide model toga šta bi moglo biti uređeno i zašto je to potrebno.
Koliko je velik problem zapravo zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žene ohrabrivalo da govore o tome, a sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoran. And now it's being exposed in a way that
maybe we can begin to address. Sa osnivačicom i direktoricom Centra za globalno žensko vodstvo Charlotte Bunch razgovarala je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.